Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Poslanci NSi in demokratov vložili interpelacijo ministra za notranje zadeve Boštjana Poklukarja.
Seja ekonomsko-socialnega sveta preklicana. Osnutek zakona o urejanju trga dela neusklajen.
Gradbena inšpekcija izvedla nekaj čez 2000 pregledov in uvedla 80 prisilnih odstranitev.
Združeni narodi opozorili na stradanje Gaze, Izrael načrtuje krepitev napadov.
Vreme čaka nas nekaj sončnih dni, tudi s temperaturami okoli 30 stopinj Celzija.
Dober večer. Z vami smo urednik oddaje Andrej Šinko, tehnik Andrej Novljan in voditeljica Slavi Košir. Poslanci NSi in demokratov so vložili interpelacijo ministra za notranje zadeve Boštjana Poklukarja. Ta se med drugim nanaša na domnevno upletenost v preiskavo trgovine z ljudmi, kar je minister večkrat zanikal, pa tudi na očitke iz interpelacije začetka leta, ki jo je Poklukar uspešno prestal. Več Andrej Šinko.
V Novi Sloveniji so pojasnili, da ministra Poklukarja dodatno bremeni domnevna pletenost v preiskavo zoper gostinca Aleša Hvalo, ki je osumljen trgovine z belim blagom. Po nedavnem poročanju oddaje Tarča na televiziji Slovenija naj bi bili namreč na ministerstvu seznanjeni, da policija Hvalo preiskuje. Minister Poklukar in zdaj že nekdani šef policije Senad Jušić pa sta po poročanju televizije Slovenija z delegacijo lani sredi policijske preiskave obiskala gostišče, s katerim opravlja Hvala. Poklukar je sicer potrdil, da Hvalo pozna, zanikal pa je kakršnokoli vpletenost v preiskavo oziroma odtekanje informacij. Že v prvi interpelaciji so predlagatelji Poklukarju učitali neukrepanje ob ugotovitvi nepravilnosti pri imenovanju generalnega direktorja policije Jušića, ki je kasneje odstopil z položaja. Med očitki so bili prav tako nepravilnosti v Centru za varovanje in zaščito, nakup stražarskih hišk za policiste ter nasilje na območjih z romskim prebivalstvom. Interpelacijo pa je minister uspešno prestal konec januarja.
V državni zbor je trenutno vložena še interpelacija zoper ministrico za kulturo Asto Vrečko. Interpelacija zoper Poklukarja pa je 12. pred katero se bo moral braniti minister te vlade. Seja ekonomsko-socialnega sveta, na kateri naj bi obravnavali osnutek zakona o urejanju trga dela, je bila preklicana. Posebna delovna skupina se namreč ni uspela uskladiti z omenjenim zakonom oziroma o omenjenem zakonu, neuradno pa naj bi se zapletlo pri vprašanju predlaganih zaostritev agencijskega dela. Sprejemom novele se sicer mudi, saj je nanjo vezanih 140 milijonov evrov evropskih sredstev. Predstavniki delodajalcev in sindikatov sicer ustrajajo, da bo osnutek usklajen le, če se bodo uspeli dogovoriti o vseh ključnih vprašanjih. Na Brdu pri Kranju je potekal forum Bivanska problematika mladih in starejših, ključ do rešitev, ki ga je gostila predsednica Nataša Pirc-Musar. Ta je poudarila, da stanovanje ne sme biti luksus, ampak dom, ki rešuje temeljno človekovo potrebo. Dolžnost skupnosti pa je, da ustvari pogoje za dostojno bivanje vseh. Govorci so na različnih panelih iskali rešitve za stanovanske izzive, s katerimi se soočata tako mlajša kot starejša generacija. Predstavnica Inštituta Antona Trstenjaka Alenka Ogrin.
Mi dostikrat razlagamo, ko se starejši zgodi neka prelomnica v življenju, ali ko otroci odidejo od doma, ali ko je upokojitev, da bi se mogli ozreti okoli sebe in reči, da se bom lahko v tej nepremičnini staral 10, 20, 30 let. A je prilagojena za varno bivanje, a lahko pridem do svojega stanovanja, tudi potem, ko bom mogoče, ne vem, manj mobilen. In takrat bi bilo čas za neko odločitev, za neko spremembo. Naša teza je, da če bomo ponudili tudi več drugih možnosti, oblik sobivanja, skupnostnih oblik bivanja, medgeneracijskega sobivanja, takrat bomo tudi starejšim bodo imeli več možnosti za izbiro in se bodo tudi prej lahko odločili za spremembo in posledično bo na voljo tudi več stanovanj in hiš, recimo za mlade družine, za mlade ljudi.
Po besedah Pirc-Musarjeve je Slovenija leta 2023 zgradila le 2,4 stanovanja na 1000 prebivalcev, kar nas znova uvršča med najslabše v Evropi. Na drugi strani pa imamo v državi tudi več kot 165,000 praznih stanovanj. Gradbena inšpekcija je letos izvedla nekaj več kot 2000 pregledov, po katerih je uvedla približno 700 inšpekcijskih postopkov. Na seznamu za prisilno odstranitev je 80 nelegalnih objektov, ki jih lastniki niso odstranili sami, v skoraj 150 zadevah pa so nepravilnosti odpravili zavezanci. Gradbena inšpekcija trenutno izvaja akcije usmerjenega nadzora na področjih prijave začetka gradnje, dela udeležencev pri graditvi objektov ter gradnje, uporabe in dostopnosti objektov v javni rabi. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar bo jutri začela obisk v vzhodni Afriki, ki bo trajal do četrtka, v tem času pa se bo srečala z voditelji iz Kenije, Madagaskarja in Etiopije ter z vodstvom Afriške unije. Gre za del večletnih prizadevanj za krepitev stikov v Afriki. V luči zagotavljanja pomoči v Afriki pomembno vlogo igra tudi slovenska Karitas. Koordinatorica mednarodne pomoči Jana Lampe je pojasnila, da je s pomočjo slovenskih darovalcev tudi državo in tudi države bilo v Afriki veliko narejenega. Eden od projektov pa je tudi nova šola.
Na Madagaskar gremo, da otvorimo novo osnovno šolo za 550 otrok. To šolo bo pa prišla otvoriti kar predsednica Republike Slovenije, Nataša Pirc-Musar, tako da bomo skupaj z otroci, z misionarjem Pedrom Opeko otvorili to šolo. Potem pa tudi simbolično bo predsednica izročila nekaj predmetov, ki so prišli v dveh pošiljkah skupnih na Madagaskar, humanitarne pomoči, kjer je od orodja za gradnjo do šolskih potrebščin, žog, medicinskih opreme. Potem pa bomo imeli še predstavitev pomoči z droni, ki prenašajo zdravila do malgaških bolnic na podeželje. Včasih je to trajalo en dan ali pa dva, zdaj pa v eni uri so ta zdravila, ki jih potrebujejo v bolnicah iz Antananariva na podeželju. To tehnologijo pa je razvilo slovensko podjetje Elevonix in tudi oni bodo tam, tako da bomo skupaj z vsemi slovenskimi misionarji, skupaj s predsednico republike in tudi Janko Pirc iz misijonskega središča na tej otvoritvi, na tem dogodku, da skupaj nekako proslovimo to slovensko pomoč, ki bo na dolgi rok pomagala revnim na Madagaskarju.
Združeni narodi opozarjajo, da vsem prebivalcem Gaze grozi lakota. Urad Organizacije za usklajevanje humanitarne pomoči je opozoril, da se kljub delni odpravi izraelske blokade soočajo z ogromnimi težavami pri dostavah pomoči v enklavo. V Gazi so raztovorili približno 600 tovornjakov s pomočjo, kar je za približno 2 milijona prebivalcev bistveno premalo. Izrael medtem nadaljuje z napadi, ki so samo v zadnjih urah zahtevali več 10 življenj. Predstavniki izraelske vlade medtem napovedujejo okrepitev napadov in gradnjo judovske države na zasedenem Zahodnem bregu. Francoski predsednik Emmanuel Macron pa je medtem pozval evropske države, naj krepijo in okrepijo pritisk na Izrael.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
Koalicijske poslanske skupine so v državni zbor vložile predlog zakona o uporabi jezika gluhoslepih. Predlog med drugim opredeljuje pravico do svobodne uporabe in razvoja jezika in ureditev tolmačenja. Poslanka SD Meira Hot je o konkretnih rešitvah, ki naj bi jih prinesel zakon, dejala.
Pravico do tolmača pred javnimi institucijami. Pravico do tolmača v vsakdanjih življenjskih situacijah in sicer po lastni presoji posameznika. Pravico osebnih asistentov do brezplačnega učenja jezika gluhoslepih in razvoj ter ohranjanje jezika gluhoslepih kot posebne oblike komunikacije. Gluhoslepota ni zgolj kombinacija dveh okvar. Gluhoslepota je samostojna oblika invalidnosti. Gre za hkratno okvaro vida in sluha, ki je tako izrazita, da ukvarjena čuta ne moreta nadomeščati drug drugega.
Finančna uprava je odposlala že skoraj 628,000 izračunov dohodnine za lani. Rok za odložitev ugovora se izteče 30. junija, rok za doplačilo oziroma vračilo dohodnine pa je 30. julija. Danes je sicer zadnji dan za ugovor za zavezance, ki so informativne izračune prejeli v začetku aprila. Ti morajo skupno vrniti državi dobrih 40 milijonov evrov. Komisija za nadzor javnih financ je vlado pozvala, naj pripravi celovit načrt za zmanjšanje administrativnih ovir, krepitev konkurenčnosti ter večjo stabilnost poslovnega okolja. Da zaradi slabih odločitev vlade in njene neaktivnosti Slovenija izgublja konkurenčnost, je opozoril tudi predsednik Komisije za nadzor javnih financ in poslanec NSI Jernej Vrtovec. Z njim se je pogovarjal Jernej Dragar.
Z nami je predsednik Komisije za nadzor javnih financ, poslanec NSI Jernej Vrtovec. Lepo pozdravljeni.
Pozdravljeni.
Včeraj ste na Komisiji za nadzor javnih financ izpostavili poročilo statističnega urada, ki kaže rezultate gospodarske rasti v letošnjem prvem četrtletju. Ti so slabši od povprečja v območju evra in celotni Evropski uniji. Gospod Vrtovec, kako komentirate te kazalnike?
Ja, rezultati so izjemno slabi. Slovenija je zabeležila 0,8-odstotni upad bruto domačega proizvoda. To je najslabši rezultat med vsemi državami evroobmočja in kaže predvsem na to, da je vlada v treh letih naredila vrsto napak s tem, zlasti s tem, ko je ljudem in obrtnikom, malim podjetnikom, kmetom privila preveliko davčno breme. Davki v Sloveniji so absolutno preveliki in ena izmed stvari in pokazateljev je tudi ta, da zaradi tega podjetja selijo svoje sedeže in proizvodnje v tujino, zlasti v sosednjo Hrvaško in seveda plačujejo potem tam davke. Ne. Velja pa tudi izpostaviti, da je potrošnja manjša, se pravi ljudje imajo vedno manj denarja v svojih denarnicah, na svojih bančnih računih, zaradi tega tudi v bistvu manj trošijo. Seveda, če sklenem, je to zelo slabo. Ne. Še eno tako četrtletje in Slovenija pade v recesijo, kar pomeni, da si ne moremo privoščiti še en mandat Golobove vlade, ampak je treba čim prej spremeniti tudi oblast, potek dogodkov in na ta način obrniti trende tudi v gospodarstvu, podjetništvu in obrtništvu.
Vršilka dolžnosti direktorice Urada za makroekonomske analize in razvoj Maja Bednaš je opomnila, da ni prostora za znižanje davčnih obremenitev, ampak zgolj za prestrukturiranje. Se s tem strinjate?
Jaz se nikako ne strinjam. Ne. Zakaj je Slovenija taka izjema, da ima najviše davke? Mi plačujemo zelo visoke davke, zelo visoke prispevke, kaj pa dobijemo državljani v zameno? Popolnoma nič. Imamo dolge čakalne vrste, čeprav v zdravstvu namenjamo visoko vsoto denarja. Imamo moč socialno državo, veliko denarja namenjamo tudi v pokojnino, ampak ali so te pokojnine dostojne za preživetje? Vsekakor niso. Torej, mi rabimo tudi učinkovito državo. Če namenjamo toliko denarja, toliko davkov v našo državo, potem je prav, da dobimo tudi učinkovit servis, ampak tudi na drugem področju, to je birokracija, postopki za gradbena dovoljenja, na primer, se vlečijo predolgo časa. Se pravi, te izzivi so zelo veliki, jaz mislim, da prostora za znižati davke je veliko in ena zadnja to dokazala tudi vlada, v kateri je sodelovala Nova Slovenija v obdobju 2020-2022.
Katere ukrepe pričakujete od vlade za izboljšanje rezultatov?
Zlasti bi jaz pričakoval, da znižajo davčna bremena na plače. Se pravi, da bi ljudje imeli večje plače in da bi si država tam pri plačah oduzela manj. Danes pa vidimo, da je družina z dvema otrokoma nadpoprečno davčno obremenjena v vrhu Evropske unije in dobi nekdo zaposlen samo nekaj več kot 60% plače od tega kar oddela. Ne? Se pravi, več kot 39% plača države. Na drugi strani tudi za samsko sebe velja enako. Ne? Se pravi, država skoraj, za samsko sebe skoraj polovico pri poprečni plači pobere. In tukaj je ta ključ. Se pravi, če mi dvignemo pač dohodnino in dohodninske olajšave, potem bo ljudem ostalo več denarja, več bo trošili in na drugi strani bo seveda to potrošnjo več plačevali tudi DDV-ja. Zakaj vlada ni naklonjena temu, je pa izhodišče že pri samem predsedniku vlade, ko je v bistvu že leta 2022 dejal, kaj bodo meni nižji davki. Ne? Kaj bo meni nižji davki, to bi porabil samo za neumnosti. Pravi, to je tak priročen izgovor, ampak ljudem bi nižji davki ali pa razumni davki. Ne? Vsi vemo, da pač davke potrebujemo. Ampak razumni davki bi ljudem omogočili lažje in boljše življenje.
Kakšna je funkcija Komisije za nadzor javnih financ v tej določeni situaciji in kaj sploh lahko naredite?
Ete, mi opozarjamo na stvari in sklicujemo res skozi seje. Mi imamo 14 dni seje, to je bila že 42. izredna seja, poleg vseh rednih sej. Ampak žal smo glas upijočega opuščavi in dobesedno vlada ne sliši, nas noče niti razumeti. Nimamo pa nobenih represivnih ukrepov, da bi lahko vlado prisilili, da spremeni svoj kurs delovanja. Žal je temu tako, ampak delamo učinkovito in dobro in želimo biti varuh javnih financ, imamo pa na drugi strani pač sogovornika, ki financira dodatno troši davkoplačevalski denar za plačevanje tudi svoje volilne baze, tako imenovanih nevladnih organizacij 8. marca in tako naprej. In tukaj se ogromno denarja izgubi. Na to tudi opozarjamo, ampak seveda na drugi strani posluha, da se bi to prekinilo, vsekakor ni. Jaz sam ne povem, da bomo pač v naslednjem letu, še eno leto ima ta komisija mandat do naslednjih volitev, da bomo vse napore vložili v to, da izboljšamo ugled Slovenije, saj kar se javnofinančne slike tiče.
Sedaj smo že v tretjem letu Golobove vlade, ogromno se hvalijo, ampak kaj so dejansko dosegli in naredili?
Te tri leta je Slovenijo zaznamoval močan ideološki boj, razredni boj. Razredni boj proti zdravnikom, podjetnikom, kmetom in vsem, ki mislimo drugače in živimo drugačne vrednote od zdajšnje vlade. V bistvu smo vsi, ki živimo drugačne vrednote z to vlado in z Roberta Goloba, kot palica v kolesju njihovega vsakdana. In ne bodi ga treba, da se sploh politično udejstvujemo. Ta ideološki boj pa zavira razvoj naše države. To, da nas vidijo kot razredne sovražnike, vse, ki mislimo drugače, je nekaj, kar nas poriva nazaj v čas socializma, komunizma pred letom 91 in vsekakor to ni dobro za mlajše generacije, za naše otroke, ne, ki želijo tukaj ostati v Sloveniji, tukaj ustvarjati, bivati, delati. Jaz bi v bistvu nimam več upanja, da se bi lahko pod to vlado karkoli kaj spremenilo, da bi lahko naredili nek preboj na zdravstvu, da bi lahko naredili neke reforme pozitivne kmetijstva ali pa sociale, varnost in tako naprej, ampak lahko le počakamo in strnemo vrste tudi na konzervativni strani politike in da pač prevzamemo to oblast. Oni nam dobesedno odpirajo ring. Mi ne smemo biti nemi opazovalci v tem ringu, ampak moramo iti v ring in pač zmagati naslednje volitve. In jaz imam upanje, da se to lahko zgodi.
Gospod Jernej Vrtovec, hvala vam za pogovor.
Hvala tudi vam.
Pogovor je pripravil Jernej Dragar.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Letošnja 56. revija Primorska poje, ki se je 21. februarja začela v Vipavžah, se je že po tradiciji zaključila s koncertom v Trenti v prireditvenem prostoru informacijskega centra Triglavskega narodnega parka, ki je bil napolnjen do zadnjega kotička. 210 zborov se je predstavilo na 35 revijah po Sloveniji, v zavejstvu in na Hrvaškem. Posvečena je bila slikarju Tonetu Kralju, dirigentu in zborovodji Marku Munihu, dirigentu in skladatelju Hilariju Lavrinčiču in 80. obletnici konca druge svetovne vojne. Zadnje dogodka letošnje revije Primorska poje bosta ta konec tedna. Jutri bo na Trgu Evrope v Novi Gorici koncert Primorska poje z Evropsko prestolnico kulture. To bo ena največjih manifestacij slovenske ljubiteljske kulture. Dan kasneje, v nedeljo 1. junija, pa se bodo pevci zbrali še v cerkvi na Svetih Višarjah. Dan prej se bo zagonom kabinske žičnice tudi začela letošnja romarska sezona.
Zvečer se bo povsod zjasnilo in ponoči bo jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 13 stopinj Celzija. Jutri bo sprva jasno, čez dan bo nastajala plitva, kopasta oblačnost in popoldne v hribih kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 29 stopinj Celzija. Obeti, v nedeljo bo sončno s temperaturo okoli 30 stopinj, čez dan bo zapihal jugozahodni veter, v ponedeljek in torek bo dokaj sončno, popoldne in zvečer pa bo predvsem na severu kakšna nevihta, še bo pihal jugozahodnik. Zdaj pa še vremenski podatki za Slovenijo ob 18. uri, Ljubljana jasno 25, Novo mesto jasno 23 in tudi Maribor, Tolmin, letališče Lesce, Vrhnika, Hrastnik, Mežica in Rogaška Slatina 23 stopinj Celzija, Koper 22, Postojna jasno 22, prav tako je 22 stopinj Celzija v naslednjih mestih, Postojna, Logatec, Idrija, Trebnje, Metlika, Bohinjska Češnjica, Rateče, Velenje, Slovenske Konjice in Ptuj. Celje, Nova Gorica, Ajdovščina, Črnomelj, Litija, Trbovlje in Gornji Grad 24 stopinj Celzija. Slovenjgradec jasno 24, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana delno oblačno 24, letališče Edvarda Rusjana Maribor zmerno oblačno 24 in letališče Portorož jasno 24 stopinj Celzija. Murska Sobota pretežno jasno 21, prav tako Kočevje, Gorenja vas in Babno polje 21 stopinj, Jezersko in Lendava 20, Pohorje 19, Lisca jasno 17, Rudno polje 15, Krvavec 12 in Kredarica delno oblačno 7 stopinj Celzija. Na primorski avtocesti se je zgodila prometna nesreča, promet je oviran in sicer pred priključkom Unec v smeri proti Kopru. Na cesti Maribor-Hoče prav tako prometna nesreča in sicer je na Tržaški cesti zaprt en pas v smeri proti Hočam. Okvarjena vozila ovirajo promet na naslednjih odsekih. Na Podravski avtocesti med priključkoma letališče Maribor in Marijeta proti Ptuju, na Štajerski avtocesti pred počivališčem Zima proti Mariboru ter med priključkoma Slovenske Konjice in Slovenska Bistrica Jug proti Mariboru. Na Vipavski hitri cesti med Šempetrom in Vogrskim v smeri Razdrtega in na Ljubljanski vzhodni obvoznici na razcepu Malence iz smeri Golovca proti Šmarju Sapu. Zastoj je na Štajerski avtocesti med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani zamuda približno 10 minut. Vozite previdno in želimo vam srečno pot. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Andrej Šinko, tehnična izvedba Andrej Novljan, brala sem Slavi Košir, ura pa je zdaj 18:23.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.